Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Radio Joliba lamɛnbagaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw ma. Aw minnu bɛ ka an filɛ an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛ n'o y'an ka page Facebook Joliba TV News ani Joliba FM fo ka taa se an ka page YouTube ma bɔlɔlɔ kana na limana an b'aw fo. Dantɛ foli min na bi ye tarata ye min ye juin kalo ye ale ye tile 11 sɔrɔ. Limanaw min y'a ka kunnafonidi sɛbɛnw ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma kunnafonidi sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka don o don kunnafoni ɲini ka fara ɲɔgɔn kan anw ta ye ka kunnafonidi sɛbɛn ninnu lakale aw ye bamanankan na ni an sigilen o de kɛnɛ kan an b'aw fo an b'a fɔ ɲɛna aw danse aw bisimila. Limanaw gafe saba b'an bolo yan min ye le soir de Bamako Mali Tribune ani Nouvelle Horizon ni fasiridi sɛbɛn saba. An bɛna wasa don ninnu na minnu kibaruya minnu b'a kɔnɔ k'u lakale aw ye. An b'a daminɛ ni min ye o ye le soir de Bamako. Limanaw soir de Bamako ale kumana awa a ko min bɛ tali kɛ Amadu Numba n'ale fɔra ka ban o bɛ maaw hakili jigin wari maralaw n'o ye bankiw ye ka taa se taji feerelaw awa min ye jagokɛlaw ye assuranciw. Olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka lafasalikuluba tɔgɔ de ko Sinabef awa o ɲɛmɔgɔ de Amadu Numba ye. Amadu Numba fana a bɛ baarakɛlaw ka lafasalikuluba min n'o tɔgɔ ye ko Union Nationale des Travailleurs du Mali bakurunbala k'a ma ko UNTM o fana ɲɛma dankan don. Limana ko Amadu Numba awa a kun minɛna Mali kiritigilamaw fɛ kunungo awa bilali kɛra. Awa kɛra fiɲɛ bɔdaba de jamanadenw ma n'o ye maliyɛnw ye awa sabu Sinabef ka ɲɛmɔgɔ min filɛ n'o ye Amadu Numba ye ale minɛne awa kɛra sababu ye bankiw ye baara jɔ min ye assuranciw ye baara jɔ maa minnu bɛ taji feere olu ye baara jɔ a kɛra sababu ye jamana sɔrɔ awa tile damadɔ kɔnɔna la k'a ɲɔngiri. Nka limanaw ko jɔnni kɛra nin ko in jɔnni kɛra a baara kɛba ye ji jukɔrɔ walasa min ye Amadu Numba ye awa a ka se ka bila. Yakuba Katile n'ale fɔra ka ban UNTM ɲɛmaaba don UNTM a ɲɛmaa min ye Yakuba Katile o fana de ka dankan ye Amadu Numba ye. Fasiri n'o ye le soir de Bamako ye a ko malidenw awa olu kunnafonina Sinabef yɛrɛ maaw fɛ min bɛ awa u ka secrétaire général adjoint ale ye olu ye bataki kɛ kunungo k'a fɔ ko Sinabef secrétaire général n'o ye Amadu Numba ye bureau exécutif tɔgɔ la ko awa u bɛ u ka tɔnden bɛɛ fo tɔnden cɛman na musoman awa k'u b'u bɛɛ lajɛlen fo ka wuli ka jɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛ foli di min ye Yakuba Katile ma. Yakuba Katile min ye Sentad baarakɛla minnu bɛ foroba ca kɔnɔna la olu fana ka jɛkulu min b'u ka baarakɛlaw lafasa o tɔn de ye o ye o fana ɲɛmɔgɔ de ye Yakuba Katile ye min bɛ UNTM fana fɔ o ɲɛmɔgɔba de Yakuba Katile ye. Limana Yakuba Katile a jɔyɔrɔ bonyana nin ko in na kosɛbɛ fasiri ka ɲɛfɔli la sabu ko n'i y'a lajɛ awa Sinabef ka kunungo bataki kɛlɛ kɛ k'a fɔ ka maaw ladɔniya k'u ka ɲɛmɔgɔ ye min kun minɛna n'o ye Amadu Numba ye a bilali ko kibaruya fɔlen awa jaja maa wɛrɛ bɛ yen min ye baara kɛ ko dugumana na ji jukɔrɔla la limana a ma dunu ta a ma bala ta Sentad secrétaire général min ye UNTM secrétaire général ye Yakuba Katile limana ko a ma ko in kɛ i n'a fɔ awa ka dunu ta ka bala ta dɛ yɔrɔ Yakuba Katile yɛrɛ n'i ye sendikaya fɔ ka ban a jolen b'o la kosɛbɛ a bɛ sendikaya womisɛnni bɛɛ lajɛlen dɔn awa ko ale yɛrɛ de ye wulikajɔ kɛ jamana ani jamanakuntigi su tɛ tile tɛ awa u bɛ ɲɔgɔn ye na nin ko in na sabu jamana ko de don. Limana Amadu Numba minɛne ni baara jɔra awa ni an bɛ waati min na ko sisan ni ayiwa sɔrɔw kun daminɛna ka nagasi awa ko Yakuba Katile y'o de dɔn k'a fɔ nin tɛ kodɔnni ye nin ye jamana kungo de ye kunɲugunɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli na u ma fɛɛrɛ ɲini nin ko in na ka ko in bɔ ayiwa maako la k'a fɔ ayiwa jamana bɛ lahala min na Yakuba Katile y'o de dɔn limanaw ka kɛrɛfɛ kɛlɛw k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn na k'o to yen limanaw a yɛrɛ ni jamanakuntigi de ye ɲɔgɔn yew kɛ su tɛ tile tɛ limanaw ko a ka wulikajɔ Yakuba Katile a nɔ yera dɛ o de kɛra sababu ye kunungo min ye a yɛrɛ ka dankan ye UNTM kɔnɔna la n'o ye Amadu Numba ye limanaw ko a bilala nin kɔni kɛra tare tare ye jamanadenw ma nɔ tɛ ko in kun bɛ ka taa dankan min na awa a kun bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye sabu an bɛ waati min na ko sisan waati in ma nɔgɔn. limana sina befu ya ka mudadru no yuka barabla ye ka wuli wa koningera wa fenyemi na jara malidem sabu ambi watim na ko sisan selinye horla no ye selibaye limana watim na maube magwana ka uka waru faranyonka na foroko war marala no ye banki wuye ulutara grevula awa kabi alamsa temene awa ko malidem koni ni jara wuye kosebe omana boyi limana mimbi talike EDMSA no ye mali chakeda mimbe nalebe kurandi jamana deuma awa EDMSA kwa aleka kilian awa ko kilian do be ulu de te son juru sara ma fiu awa ko niya ajuru faranyonga abse miliar kemedema minu ye fakturu ye minu ma sega sarabi awa EDMSA kwa ni se minye afana bina awa kurantike chakeda ba do be abina kurantike olula ulu doye soma japi ima ko suma japu durum be suma japu la abse milliard chama de ma miye EDMSA ay kuna foni radika fo awu bina wuli ka job ba de ke cliff line miye mamnu be ne wolu te son duru sarama konter bi ka so ebe kuran jeni nga ete son ga duru sara societe EDMSA yoro arabe gela kono ni watina gela mi be abse abe sangle mbo sisan awa ni chakeda in deselimbe ka fere reso mana uka minye wa kurandi jamana deuma ora dronte al ni jamana nyemogo fana be fere su be nyinne nanga koyin fere mi nyini kana tunu ula hal nasolla jamana nyemogo fana be wulika jola fere kura ula ko lu boloda hal nasolla o fere kura u mana u ote 600 jona jona jamana deuma go be kurana watimina ka kurandi limana u koyin be tulubi tagada munguna oye jaja ko kiliando ube ulute son juru salama tegede woni nyeshime mami ma fasire kona la oye chaket jamana ka chaketa mimbe no e societe malin de gestion potable mimbe jidi jamana disonnement de jamana deuma wa suma jep jamana wa jala ka fuko suma jep ka biro yere ko courant ke limba bede la bamako yanno ka sababu ke ko wa juru mimbula ni ya faranyon ka biab se milliard bisaba ani duruma o juru de be suma jep la ko suma jep desara ka o juru sara o yere ta be limana o kombinu mbe ni konter buka so u deseleme ka wa kusuma energy di malika juru sara anna folo wa suma jep konta ala wa fitini de note ko binia a juru faranyonka kwa bi se miliar kemema bi EDMSA ka juru mbe jamana deuna min deseleme ka sara yoro ko ni miliar kemen sorola abisonga EDMSA wa gelea doni mimba ka no de ka kurandi jamana deuma abisonga fere sorola note ko ni alaje jamana nyimo ko yimu minyini kana tunu olula ko sey na jamana kuntigi re aleye groupe électrogène no mimbe kurandi aleyo o damado di ko ga wa kurandi o ko fe barado buludara inafo ka panusigi ka klebama elema ka ke kurai o damne na sanangoroba safo ani chakadugu ningera wa wale awi ministre mimbe kurangwe re kuna madame Bintou Camara yano che yoro kunye fere do ti aler ni taji fere la do kunye nyonye le manaw a watini na mi awa EDMSA nyama Abdoulaye Djibril Diallo anaka nafolo tri no ye awa comptable Moussa Diakité le manaw uluni awa taji we taji fere la nani uyo de suwandi wa ko olu de ka taji di EDMSA ma le manaw obe kunye mu shwene mi no kuma kun fora ka foko taji de binanga taji tise asero la taji bishwe awa wati la awa Bintou Camara anaka wa nafolo tigi Moussa Diakité oluye wa sigike ka minye wele bla taji ferla nanima awa audebe taji di jamana kuransobama no EDMSI akwa ujanto kobina ke chuo chuo sige sige lidebi kala ayina nani taji minye uwar debi dan kadi awma inafo forofol akumike chuo mina yani shwene banyo ukadu akula limana wa ambo de dangala nga ni fere fenfe tira awa nishima fuibo shede ni songala halisa minye kurandike banye limana wa kuransa wasawuli abidi doma ni watina abitike dola eri joli halisa abesena energy ka minya facture sarabaliya mino kumabe kafo limana wa kosaina teke dingoni nyeshina jamana ere chakeda bado ma inafo prime ministry ka barakero nwe primature ani jamana kulatike chakeda bado be kujurube ulula ajurunu limana wa nafulu kasabika bukose energy di maliku abina wulika jokura mi mboloda kasega awa akajurube maminu na kumine awa ningali kelembe fasirife naso la wabina ke sababu ye kurankoyi ka dobo agelala Abdel Kader Maiga soit de même ko ka kuna foni kono biya ko Abdel Kader Maiga kunungo ale kumbe critique la maw nyema M5 RFP tondendo ni ala je ay kalo saba de ke kasola Abdel Kader Maiga mini awa M5 RFP mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques o ma mafalimbado premier ministre docteur Choguel Kokala Maiga o krefe mado ayala ka fo kunungo ntene juin kalo tle temps awa ale kumbe tribunal de lutte contre la cybercriminalité ale kumbe o critique la maw nyema e mana o ko critique la maw ya iraka fo ko bab la liberté provisoire la nga ko procureur ale mason ale yo o kumakan yin furana tre koy o Abdel Kader Maiga abeto kasola hakila jigina Abdel Kader Maiga kabi mars kalo tle shegi sa mba flani mwan nani mini brigade d'investigation judiciaire chewi olu de tara awa awele ko procureur magobala no procureur de cybercriminalité mana ka sabu ke ko ayne ni juguke ayne ni juguke wati dola boraka kuna fundi kena do sigi onne ni jugin taraka nyeshi minye imam Umaru Jara minye awa parti mouvement patriotique pour la justice MJP faso yele awa ero imam Umaru Jara yere M5 ko kele de dona oni nyonje ni ala je ayne ni sugu bela jile fo mahalika awa bagan togoda ula mana o de kera so wi pour national de la lutte contre la cybercriminalité oui awa wele bla mi Abdel Kader Maiga ma ni de kera awa ni a wele la fanga fe abo kaso si de la bi sans fla kaso daraka ni la ni kun kera e mana ko ka bla kunungo nga procureur koko ayi ko atese ka bla ko abeto kaso la sans fla kaso yin mimbe kulukuru kaso maison centrale d'arrêt de kulukuru abe yenno mana ana to yenno fasika nya folla yana nga bo le soir de Bamako konala le mana ajala ka foko ni sinabefu mo no lu koni bara barata awa ko commune 3 mairie o lu koni keme ka bara bla bit le sama bo sisan ajala ka foko commune 3 mairie bara kala awa ni ala je ka bi juin ka lut le wolon flat temenina o lu fun ne be bara la ka sabu ke ko ka sara mana ko sara ko sara tigeli be ni ala je kwa nyogonye do kera nyogonye mino assemblée générale balana nyogonye do assemblée générale extraordinaire o ka barakela o ka lafazar kulu syndicat awa mimbe mairie konnala awa wi nyogonye ke juin kalout le woro awa mairie re konnala a kuma kan mi mbora uda o ka foko ka sara de tikake o ko mekalo mino sara sisan o sara awa ko glonendo o koko ko imbe yorom na sisan on veut faire barade bla de toile barade bla yere e ko atik punche bi tarata yere sabu ko ka bi juin kalout le wolon flat menena awa barade bla ndamnena minye uka wa mami mbe no secrétaire général du syndicat awa national de travers des collectivités du comité local de la commune 3 filidabo de sisoko ale ayira ka foko minye uka sarai me kalou sara awa kwat kama di olu konta do kunjme na amadi note ko luye kibara soro ka fo meri fefe be no ko u bele jele ka sara u kera o muna olu ka sara gulo nembe o u de nyogo nyeke ola sa o ko ni seli nye korla na kunjme na olu ka sara sende ka ke u ka soro ka wa afali imana u ka funu bara la ko u tita bara ke ina fo fili dabo si zogo u ka nye foli la o ko tarata nga fo karite mene juyen ka lout le konanton awa ko maire noy madame le maire wale kun tarad dugu tagala anake ale nana u nyonye ko ko ingoni ferema sura la folo barablain abe kun chebi kuna foni flane le mana ayni mbo le soir de Bamako kono au bunyabala le mana nambura no facilité sama min nan kwa ma ko mali tribune ale kumana mana mali tribune ya ira ka fo mali jamana juru mimbala awa faso de muluka juru no ye fournisseur wi awa ni afara nyonka abise milliard bakile ani kemeni bikono ndondema ne kuna foni bora mali wagande ba no ye trésor public et de la comptabilité publique trésor nyemro ba siaka sangare mana samba flani mwani saba jate minum bora ka fo trésor kangani warindi akangani jurin sara awa jate imbora oyoro nundila ajala ka fo ko milliard ba kelini kemeni bi kono to nyona o de kana sara mali soro boso ba we no operateur économique ni ya laje yoro jamana ni minu be barake nyonfe jamana bi juruta minu fe awa nabi tla ka foka ba sara awa ko o juru de fole fleni trésor public a ka programme spécial de règlement de la dette no de ka jurum ka barake ngrene blasenga juru mimbe awa trésor la ka se ka sara awa ko e kosaina miliyara bi duuru ni kelen ɲɔgɔnna awa u sera k'o sara awa avril kalo la san 2024 o kɔfɛ ka tila ka miliyari bi seegin u tilala k'o bɔ min juru kun donna awa min tun bɛ jamana la u tilala ka o fana sara walasa directeur général min bɛ awa trésor public directeur général de la comptabilité publique awa Siaka Sangare ka sɔrɔ k'a lase k'a fɔ mali fournisseur minnu bɛ minan ta k'a feere jamana ma awa ko u ka manda u ka juru minnu bɛ yen a caman de bɛ yen awa ko a tɛna fɔ ko in jɔra trésor public kɔni bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ka juru ninnu awa nafolo kasabi min fɔra sisan miliyari 1,190,000 ka se ka bɔ k'a di u ma awa baara in kɔni bɛ to sen na u b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn dɛ sabu jamana yɛrɛ bɛ lahala min na sisan awa nafolo ko ka gɛlɛn wa nafolo bɔli jamana wagandɛ kɔnɔ awa dɔɔni dɔɔni de do a tɛ kɛ i n'a fɔ kuma bɛɛ awa ko fo fournisseur ko o yɔrɔ ninnu de faamu i mana o n'an nana politiki bunakun kan min ye Isa Kawuji min ye awa halisa ale kɔni ni Choguel Kokala Mayiga ka kumaw o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabu ko Isa Kawuji n'o ye CNT ɲɛma dankan kɔrɔ Isa Kawuji awa ko a ko premier ministre awa Choguel Kokala Mayiga kɔni tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ furanjɛla fanga in gɛlɛya ninnu na. Min bɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana ko fɔ ko n'a ma ɲɛ ko Choguel taliko kuma de bɛ ka fɔ ko Choguel tɛna taa a yɛrɛ ma dɛ n'i y'a da Choguel ma premier ministre gɛlɛya n'a ta o ta n'a fɔra ka fɔ ko jalaki binna kan a ma se ka gɛlɛya ɲɛnabɔ ko maaw ka da la ka fɔ Choguel Kokala Mayiga premier ministre a tɛna taa a yɛrɛ ma dɛ nin ye Isa Kawuji de ka kuma ye Mali tribune kɔnɔna la bi awa ACRT faso ka wele o de y'a ka tɔn ye Isa Kawuji k'a tun bɛ awa Jabarani Renouveau TV o kɛra awa juin kalo tile wɔɔrɔ tɛmɛnen in na san 2024 k'a ye awa Choguel Kokala Mayiga cɛ min don a yɛrɛ ko ten k'a b'a dɔn ko maa si tɛ Choguel dɔn ka tɛmɛ ale kan ayiwa CNT ɲɛma danga kɔrɔ min filɛ Isa Kawuji awa ko gɛlɛya ale kɔni min dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ yan k'a fɔ de ko premier ministre y'o fura ye k'a bɛ se k'o ɲɛnabɔ awa ale ma da o la. Fɛn fɛn kɛmɛ ka Choguel Kokala Mayiga to premier ministre la bi i mana o ko de ye a ye sɔrasi minnu bɛ fanga la awa k'a kɛra sababu ye ka furanjɛla fanga yɔrɔ waati ko de b'a la ban waati de b'a la ko nka ko Choguel Kokala Mayiga kɛra sababu ye ka dɔ fara furanjɛla fanga kan sabu assise nationale de la refondation min sigira ni awa kalo 24 n'o dira furanjɛla fanga ma ko o sababu o bɔra Choguel Kokala Mayiga de la wa ko a kɛra sababu ye ka min ye finitigi ninnu minnu bɛ fanga la awa ka se ka olu ɲɛkɔrɔ min ka d'u ye ka se k'o kɛ sabu o de ye ka dɔ fara furanjɛla fanga waati kan. Mali tribune ka kunnafoni kɔnɔna la bi ko fɛn kelen min kɛra ni Choguel Kokala Mayiga bɛ se ka ko ja finitigiw ye minnu bɛ fanga la ko y'o kelen ye n'o tɛ ko k'a fɔ de ko Choguel Kokala Mayiga bɛ premier ministre ya la ko a sera ka baara kɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka Mali nafa wa awa Isa Kawuji ko k'ale m'o ye dɛ ko nka ale kɔni bɛ Choguel dɔn maa min ye politiki maa don maa jolen a bɛ fɛn dɔn wa politiki awa n'i ko k'i bɛ Choguel dan politiki la ale ɲɛ t'o politiki maa la Mali kɔnɔ min bɛ se ka Choguel da politiki la o fɛɛrɛ minnu filɛ dɛ awa a bɛ ka taama n'o de ye n'o tɛ k'a fɔ de ko baara yɛrɛ la wa ko maa b'i jigi da Choguel kan. Isa Kawuji ka kuma la dɛ ko n'i k'o ta k'a lajɛ awa fo ka n'a bila bi la ale ma fɛn ye furanjɛla fanga in kɔnɔ awa premier ministre jɔyɔrɔ kɛra min ye ni maa bɛ se ka kalaturu o kan i mana o awa nin de ye kunnafoni yɛrɛ an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ yani an ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔndan san laban ɲɔgɔndanw bɛ sen na i mana o ko ayiwa e ko segukaw fɛ yen awa a jirala k'a fɔ ko sujet dɔw olu balila ka bɔ awa maaw y'o ye a dun ma dabɔ o kama i mana o centre national des examens et concours de l'éducation CNEC awa k'a ye ayiwa damakasi kɛ n'o ye plainte ye dɔgɔkun laban tɛmɛnen na ka ɲɛsin maa dɔw ma minnu bɛ yen defu ɲɔgɔndan la o kɛra sababu ye ka defu sujetw ka olu bila ayiwa bɔlɔlɔ sanfɛla la n'i y'a lajɛ centre national des examens et concours de l'éducation a ma ko mafalenba dɔ o ka kunnafoni la a jirala k'a fɔ ko réseau sociaux kan ko defu sujet taara ye yɔrɔ dɔ la awa sɛgɛsɛgɛli kɔni bolodara a ko la Ɔ a jala k'a fɔ ko kapu kapu min bɛ Segu n'o ye centre d'animation kalanso ɲɛmɔgɔ min bɛ Segu ye awa ko ko in a kunnafoniya poyira yen nɔ de. Ɔ a dun jala k'a fɔ ko sujet bɔra k'a sɔrɔ nin enveloppe yɛrɛ ma dayɛlɛ ka di kalandenw ma ka ɲɔgɔndan daminɛ. Ɔ limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ maa min bɛ yen n'ale bɛ orientation kow kunna ani kapu ɲɛmaaba awa ko ko in bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ waati min na ko sisan. Awa ko sɛgɛsɛgɛliw bɔlen kɔ a yira k'a fɔ ko groupe WhatsApp dɔ bɛ yen n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye ko sujet ninnu yera yen nɔ de ko maa min bɛ a WhatsApp groupe in yɛrɛ ɲɛma jamanaw ko yɛrɛ de ye sujet in bila awa a groupe in sanfɛ min bɛ tali kɛ centre national des examens et concours de l'éducation min bɛ ɲɔgɔndan ko bɛɛ lajɛlen kunna an ka jamana kɔnɔ yan a ɲɛma dɔ ko ayiwa siga kɛra ale la k'ale de bɛ ko in yɛrɛ kɔfɛ. Ɔ an bɛ waati min na ko sisan ko sujet ninnu a bilala bɔlɔlɔ sanfɛ nka ayiwa min ye wele bilala pôle national de cybercriminalité ale ka se ka ko in ta ba la maa dɔ kɔni bɛ yen n'o ye Segu kapu ɲɛmaa ye a n'a ka maa min bɛ concours ko ninnu ɲɛma a na kɛ yɛrɛ ko fɔkabɛn tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kelen kɔni minɛna o bɛ sariya ka bolo kan nin waati in na yanni a ko ka sidɔn. Kunnafoni filɛ limaniyaw an ye nin bɔ Mali tribune kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiri di sɛbɛn bɛ n'an kɔnɔ ko nouvelle horizon ale kumana awa a y'a jira k'a fɔ ko bankiw ye u ka datuguli min kɛ ka sababu kɛ u secrétaire général min n'o ye SINABEF secrétaire général ye ko ale minɛna n'o ye Amadou Mba ye yɔrɔ grève in kɛra kabi awa alamisa tɛmɛnen juin kalo tile wɔɔrɔ san 2024 syndicat national de banque assurance établissement financier microfinance entreprise pétrolière et commerce du Mali u k'a ma bakurunbala SINABEF awa u ka terikɛ n'o ye Amadou Mba ye ale minɛnen kɔfɛ awa a kɛra sababu ye ka jamana sɔrɔ Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaw ka a loso lasa tile damadɔ kɔnɔna la. Ɔ limanaw ka ko in a kɛra dadigi ye a ye dɔw fana ka hakɛ tiɲɛ ni SINABEF ko k'olu ka ɲɛmɔgɔ minɛna k'u bɛ baara bila nka dɔw fana bɛ yen olu ka hakɛ tiɲɛna o ye jamana wa maa minnu bɛ yen n'o ye consommateurs ye o de la jamanadenw ka jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye association des consommateurs du Mali bakurunbala ASCOMA awa ale bɔra makun kɔni kɔnɔ jamanaw makun in ko ko samasamani min bɛ syndicat SINABEF ani awa min ye kiiri tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛ awa u ko k'olu association k'olu kɔni b'a da jama tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la association des consommateurs du Mali association pour l'assistance et la défense des consommateurs du Mali ADAC Mali ani regroupement pour la défense des consommateurs du Mali REDECOMA awa k'u b'a ɲini SINABEF fɛ u ye jamanadenw fana ka hakɛ tiɲɛ tile damadɔ in kɔnɔna la awa ko u ka biro awa ko hakɛ bɛɛ n'i ka hakɛ don olu y'u ka hakɛ ɲini u y'u to u ka hakɛ ɲini na ka min jamanadenw fana ka hakɛ bɔsiw la n'o de ye awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ seli masurula min na maaw mago b'u ka nafolo la munna awa SINABEF fana bɛ a baara bila kɛ k'a sɔrɔ ni u ma u sara mɔgɔ la u ma préavis kɛ u ma fɔ maa ye ayiwa an bɛna taa baara bila la an b'aw lasɔmi maaw ka se k'u labɛn o ni si ma kɛ olu ka secrétaire général Amadou Mba kɔni minɛna ani olu k'u kɛ baara bila kan si ma kɔrɔya si ye kunungo ntɛnɛn nin fana kunnafoniw bɔra ka yira k'a fɔ ko Amadou Mba ale bilala kunungo ntɛnɛn association des consommateurs fana ko nin ko in olu fana t'a bila nin kan olu fana na taa u ta da bɔgɔ jenini kan sabu k'u fana ka kɔmɔw ka hakɛ tiɲɛna. O mana bɔ yen limana ko ministre min bɛ sɛnɛko kunna awa Lassine Dembélé ale welelen bɛ nin ko in kɛnɛ kan dɛ sabu ko yuruguyurugu kasa bɛ yɔrɔ dɔ la n'i y'a lajɛ limana jamana ɲɛmɔgɔ gouvernement bɛ kɔni bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min yɛrɛ bɛ awa sɛnɛko kunna awa olu bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ la kɔsa in na u ye maa caman ta n'o ye awa recensement général agricole u k'a ma ko RGA jamana ayiwa nin ye maaw ye minnu bɛ ta minnu bɛ taa sɛnɛ kunnafoni ta jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka di jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ sɛnɛ la taabolo kuraw awa olu ka se ka sɔrɔ nka a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kasa bɛ nin ko in nɔfɛ n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou ale mara la awa a jirala k'a fɔ yen ko maa a bɛ se maa 300 ma limana minnu bɛ yen ni u ka perdiɛm ko kuma ayiwa u bɛ taa n'u taara kalan na n'o ye formation ye perdiɛm minnu bɛ d'u ma n'o ye saraw ye tile o tile k'o perdiɛm o bɛ fɛ ka tunu ani fana u ye tile damadɔ min kɛ awa n'a wari bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ko o be fɛ ka tunu mun de kɛra min ye fasiri n'o ye nouvelle horizon ye a ko recensement général agricole u kama RGA Tombouctou mara la awa a be se maa caaman ma awa minnu y'u ka damakasi yɛrɛ fɔ nouvelle horizon maw ye comité d'organisation min be ka ko ɲɛnabɔ awa a yala k'a fɔ ko u be fɛ ka ko dɔ ɲagami nafolo n'o ye awa ni maa ko fɔlɔ minnu be ye niu tara ka taa k'u bena dege baara la kɔ k'u bila awa jamana kɔnɔna la sɛnɛkɛyɔrɔw la u ka se ka kibara di jamana ɲɛmɔgɔw ma sɛnɛko la awa a yala k'a fɔ ko ni kalanw kɛra formation nu awa ko a kun fɔra de ko 2,000 de bi di u ma o kɔfɛ kibara wɛrɛ tilala ka na di ka na fɔ ko ayiwa ko 2,000 tɛ dɛ ko 1,000 de bi di u ma olu kɔni ma se ka foyi de faamuya nin na awa ani fana n'u ye kalan nu kɛ degeli nu i b'a sɔrɔ darakadun b'a la k'u tilala ka na fɔ ɲɛna ko ko darakadun t'a la k'u dun ye ɲiningali kɛ k'a fɔ jamana marabolo tɔw la fɛn fɛn kɛra yen nɔ olu ka darakasɔngɔw dir'u ma wa olu ka pɛrijɛmuw fana dira u ma munna olu Tombouctoukaw olu ta ma kɛ o cogoya la nin ko kɔni de bɛ senna jamana minnu bɛ nin ko kɔfɛ sigasiga min bɛ nin ko kɔfɛ o de ye k'a fɔ ko awa minnu bɛ ka nin ko in labɛn Tombouctou n'o ye recensement général agricole ye awa ko u bɛ fɛ ka nafolo in de ŋanamu ŋanamu awa a bɛ se miliyɔn bi duuru ɲɔgɔnna ma min ka kan ka tila tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a nafolo a tɛ ka di dɔw yɛrɛ bɔra fo yɔrɔ wɛrɛw la ka taa Tombouctou olu tilala ka segin arrivé payé de la recensement général agricole maaw y'a jira k'a fɔ u ma foyi faamuya nin na k'u kɔni bɛ ministre wele joona joona a ka i sen don nin ko in na n'a ta kalama a ka bɔ a kalama wa ko in yɛrɛ e ko u tɛ fɛ ka hali taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pôle économique et financier ni malikurako kuma bɛ fɔ i mana a ka kan kokɔrɔ minnu bɛ yen awa waleya kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye nafolo yurukuyuruku ye halisa o kuma ka mɛn ni n'a ɲɔgɔnna waleya gouvernement bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la awa ka se ka awa jamana k'a bila sira ɲuman kan ni n'a ɲɔgɔnna waleyaw sanko sɛnɛ ko ka taa sɛnɛkɛlaw ka kibaraw ta ani ka gɛrɛ sɛnɛkɛlaw la k'u bila sira n'a fɔra olu ka wari jamana olu ka sara min bɛ di olu ma ko o de duntɔ filɛ maa dɔw fana fɛ awa mali ka kuma ninnu jamana a ma nɔgɔn dɛ min bɛ tali kɛ colonel major Kassoum Goïta awa k'ale fana tununa kabi mai kalo tile 31 tɛmɛnen a ka avocat ye kunnafoni di directeur général de la sécurité d'état ɲɛmakɔrɔ colonel Kassoum Goïta jamana ko a tununa yɔrɔ ale tun bɛ kaso la a tun bɛ mandat de dépôt la kabi novembre kalo tile 2021 n'i y'a lajɛ jamana tribunal de grande instance de la commune 6 awa a ye nin cɛ kofɔlen minɛ awa ani maa wɛrɛw awa k'a sababu kɛ ko jalaki min bin'u ka docteur Kalilu Doumbia secrétaire général kɔrɔ min tun bɛ présidence la ani maa saba wɛrɛ awa mandat de dépôt u bilala u la ko u farala ɲɔgɔn kan awa ka don jɛ jugu la ka jamana ka bɛnbɛnbɛ kɛ jamana gouvernement kama u minɛna o de la waati la kabi san saba colonel major Kassoum Goïta ale kɔni tun bɛ awa kan 1 la jamana ko bo kɛra min kalama ko mɛ kalo tile 31 sufɛla fɛ nɛgɛ kaɲɛ 3 tɛmɛnen sanga 30 awa ko colonel major Kassoum Goïta awa ko a bɔra ka taa nka maa t'a don a taara yɔrɔ min na ko a na kɛ dɔw nana ta ka taa n'a ye sariya ka yamaruya kɔnɔna la a ka avocat olu de ye nin kunnafoni di awa ko procureur min bɛ awa cour d'appel la Bamako ko in b'ale de ka yamaruya kɔnɔ Kassoum Goïta avocat y'a jira k'a fɔ ko n'a tununa procureur ale de ka ko do k'u b'a ɲini jamana ministre min bɛ sariya ko kunna a ka nin ko in ta bala sabu somɔgɔw t'a kalama u t'a dɔn a taara yɔrɔ min na colonel major Kassoum Goïta hali awa ka avocat fana olu t'a dɔn awa min ye sécurité d'état ɲɛmakɔrɔ in ye awa a bɛ yɔrɔ min na bɛɛ dun n'i ka hakɛ don hadamaden hakɛ o ye k'a fɔ i bɛ kaso la nka ka tunu pelenketew ta yɔrɔ tɛ dɔn i fana o fana de kɛmɛ kamanagan in don kunnafoni an b'a bila yan an ye ne sɔrɔ nouvelle horizon kɔnɔ ni ala sɔnna sini ni gafew bɔra an b'i kɛnɛ ka k'olu lakali aw ye aw ni ce aw ka filɛliko n'a ka lamɛnniko ɲuman na a kan bɛ diɲɛ waati bɛɛ